Ceturtais punkts, ceturtais uzdevums. Klausies, pabeidz teikumu. Atbilstošā stabiņā raksti īgs vai īga. Es esmu bēdīgs. Es esmu laimīgs. Es esmu priecīga. Es esmu dusmīga. Es esmu domīgs.